Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Ja, Pia?
Ja, jeg skal ikke si navnet ditt riktig ennå. Jeg har tenkt å begynne med Magnus, nemlig. Fordi jeg har lyst til å si til han som psykologen, huspsykologen, det er så trygt å ha en huspsykolog med seg i studio. Jeg føler meg nemlig litt liten nå.
Oh, ja.
Fordi vi har en sånn helt i studio.
Ja, jeg vet det.
Og ikke bare har hun et mot av en annen verden, så er hun i tillegg morsom og kul.
Ja, jeg vet det.
Altså, det er bare helt sånn, det er nesten litt irriterende når folk er så kule, for man har jo man er sjanseløs.
Men da kan du ikke lene deg på meg, for jeg følger jo samme behovet som deg da.
Og så er jeg også litt sånn redd for å tråkke i bare.
Ja, ja.
Men det er du kanskje vant til, Kadra Yusuf. Nå kom navnet ditt.
Takk, hei.
Hei, velkommen hei. Hit.
Tusen takk. Og jeg vil bare si at grunnen til at jeg kom, Pia,
ja.
Var fordi at jeg er krigsflyktning fra Somalia, og jeg er trebarnsmor, og når du da sier at du har en huspsykolog, jeg takker ikke nei til gratispsykolog.
Du tenker på gratis terapitime nå.
Ok, ja. Fan, ja. Da kommer jeg.
Ja. Du, vi skal snakke alvor, Kadra, absolutt, men vi skal først sneie innom showbiz.
Yes.
For du jaggu i ferd med å bli filmstjerne også.
Det å ta i, men jeg er også med i en film.
Ja. Du på vei til Amanda-utdelingen.
Yes, så jeg skal dele ut pris på lørdag.
Mm.
Og så på søndag så er det visningen av De uskyldige, som er Eskild Vogt sin film.
Du må fortelle litt om den filmen, De uskyldige.
De uskyldige er Eskild Vogt som har laget og skrevet, og handler om, den er en veldig skummel film i hvert fall.
Mm.
Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg kan si før jeg liksom nei, spoiler, og jeg tør ikke å spoile noen ting.
Så. Nei, ikke spoile noe, men spiller du en morsom rolle, eller er du fæl, eller er du...
Jeg
er
veldig, veldig snill, men det skjer veldig mye kjipe ting. Jeg spiller mammaen til å være en jenta.
Ok. Utrolig spennende.
Ja, det blir... Jeg har ikke sett filmen enda, så jeg er spent.
Åja, ok. Altså, bare for å rekapitulere deg litt grann, ikke sant? Du ble jo, håper å si, verdenskjent da du avslørte via denne TV2-dokumentaren på begynnelsen av 2000-tallet at imamer oppfordrer til omskjæring av kvinner.
Mm.
Det forandret livet ditt ganske drastisk. For du har levd i skjul, du, mer eller mindre. Hemmelig nummer og adresse og...
Ja.
Og du har til og med blitt fysisk angrepet.
Yes, så jeg har levd under det som heter under en kode i mange, mange år.
Hva sa du for noe det heter?
Under en kode.
Under en kode.
Så det betyr at jeg egentlig har hett noe helt annet, og ikke har fant Kadra Yusuf har på en måte ikke eksistert i papirverden, da. Nei. Vi vet, liksom.
Nei, men er du det fortsatt?
Nei, jeg... Jeg har nå navnet mitt, og for første gang på 20 år så har jeg navnet mitt på postkassa.
For første gang på 20 år?
Jeg fikk det nå i januar, faktisk.
Shit. Du, betyr det at du har levd et liv i frykt, liksom? Hvor mye har det preget hverdagen din?
Det har preget veldig mye, og jeg har jo stor, eller hadde jo også ansvar for min eldste datter, hun er 17 nå, så jeg fikk jo henne da jeg studerte i Volda, da var jeg 23, og flyttet tilbake til Oslo, og så var det jo liksom en del ting som skjedde også etter det, jeg begynte å skrive igjen, og det var ikke alt som jeg skrev som gikk hjem hos en del folk, så ble jeg slått ned i 2007, så det har jo liksom vært veldig mye Ja, vært mye dritt innimellom.
Mm. Mm. Hvor hen, altså, det er et mot, og du har et mot som jeg tenker ikke mange har, kanskje i hvert fall ikke mange velger å bruke, da, kanskje, jeg vet ikke. Men hvor henter du det fra? Altså, hvor kommer det fra?
Jeg tror jo alle mennesker har det ekstra giret da, mm. hvis du blir pushet lenge nok.
Mm. Og hvis du virkelig ønsker endring.
Ja, og på en måte, jeg følte meg veldig, veldig sviktet da jeg var liten, både av samfunnet og hjemme.
Mm.
Så jeg hadde jo på en måte ikke noe valg. Men når jeg ser tilbake nå, så ser jeg jo på en måte det livet jeg har, og det livet døtrene mine har, og hva slags valgmuligheter min 17-åring er.
Mm.
Så ser jeg jo på en måte at det var et unngåelig valg da.
Mm. Mm. Du født i 1981 i Somalia. Mm. Og så flyktet du fra du og din familie?
Ja, jeg flyktet med mine besteforeldre da krigen kom.
Ja, ja. Og dette altså folk genocide, Isaac genocide. Folkemordet Somalia, som kalles det glemte folkemordet.
Mm.
Hvorfor forsvant det, tror du, fra verdens...
Fordi at Somalia har vært ganske kaotisk. Det har jo vært krig der i nesten 30 år, on and off, og uenigheter og sånne ting. Så det har liksom på en måte gått litt under radaren. Mm. Men det var jo... ganske kort var jo Siad Barre, som da var president i Somalia, som da angrep en del av liksom, klanen som en del av, da, som Issa-klanen.
Mm.
Og da endte med å liksom utradere to byer med luftangrep.
Mm.
Så han sendte rett og slett ut militære på sivile, noe som gjorde at veldig, veldig mange mennesker døde, og de finner jo masse graver til den dag i dag, så man vet jo ikke egentlig eksakt hvor mange som ble drept. Da.
Mm.
Så,
Det er litt av en arv å bære med seg.
Ja. Ja.
Altså, jeg bare tenker igjen på, jeg blir ofte så, altså jeg blir så full av respekt for mennesker som har opplevd, når jeg tenker på hva jeg sliter med i mitt liv, av mine opplevelser liksom, og så hører jeg hva du har opplevd, så tenker jeg, Gud, hvordan står du oppreist liksom? Altså du var, grunnen til at jeg sa at du var født i 1981, var at du flyktet, altså denne krigen var i, altså du var 6-7 år, da du flyktet.
Mm.
Har du mange minner fra det?
Jeg har det. Jeg har det. Jeg var med i sommer i P2, og så skrev jeg litt om det. Og det var utrolig gøy, for det var veldig mange flyktningbarn som kjente seg igjen i det. Som nå er voksen, som var sånn, jeg husker den isen, og jeg husker det og det. Så jeg husker en del ting. Og jeg tror jo ofte at man tror at flyktningbarn er veldig sånn kjøre vesener. Det er det ikke. Veldig mange av de er jo ikke det.
Mm.
For en sånn situasjon handler om, som med alt annet, da, at du har noe trygt rundt deg, at noe rundt deg fungerer.
Mm.
Jeg flyktet med bestemoren min og bestefaren min, som var på en måte the giants. Ikke sant? De var liksom store og voksne og høye. Og, ikke sant? Sånn at den tryggheten og det å ha en hånd å holde i, det husker jeg. Men jeg husker også liksom at jeg var ekstremt tørst, og det der å liksom få den der... du må alltid sette et fot foran den andre på en måte.
Mm.
Det husker jeg liksom bestefaren min gjentok i flere dager. Og jeg husker at jeg ikke fikk lov til å se på alle de døde som lå langs veien.
Mm.
Men jeg tror det er en situasjon som har liksom preget mitt forhold til materiellet. Da. Og det var det at da vi flyktet fra Børå, da, som jeg er født i, som er liksom den byen vi flyktet fra, så tok folk med seg veldig mye ting.
Ja.
Mm.
De tok med seg liksom mest mulig da. Og så gikk vi og gikk og gikk og gikk, og så snudde vi oss. Jeg husker at jeg snudde meg, og det lå masse ting. Folk bare liksom, ja, etter hvert som man, liksom, det var varmt, man blir tørste, og alle de tingene man hadde med seg.
Du bare skjønner at det er ikke noe vits, at det går ikke.
Det er ikke noe vits. Det er liksom, det bildet har jeg veldig klart i hodet. Så jeg pleier alltid å spørre, det er en veldig dårlig ting å spørre en tenåring da, trenger du dette? Du trenger bare en lader.
Men hvor mye av den historien du bærer med deg, tenker du på dette sånn ofte liksom? Eller er det nå når jeg spør om det, at det liksom, dukker frem, altså man har jo med seg erfaringene sine selvfølgelig, men stiller du ofte opp mot hverandre, altså det livet du har I Norge nå, barna dine har, mot det du opplevde da du var liten?
Ja, jeg, spør du min tenåringsdatter, så vil hun jo si at hun sånn typisk afrikansk mamma, som forstår det, skru av vannet, folk!
kaster ikke den skjorta, kaster ikke den maten, kaster ikke den
skjorta. Du vet at folk dør, ja, jeg veldig på det. Men, men det som jeg husker var at da vi kom til Norge, så var det sånn at alle forventet at vi skulle være glad, at jeg skulle være glad. Det var sånn, åh, ikke det, nå du endelig trygg og... Dette liksom, det asfalt, det vann I springen, det mat. Men det jeg også husker var en sånn ekstrem ensomhetsfølelse, at jeg følte at jeg hadde sviktet mine besteforeldre, for de ble jo igjen. De var jo igjen. Og, så vi, jeg kom jo på det som heter familienforening, så moren min flykta jo. Så vi var jo der nede. Og så hadde jeg ikke sett henne på en del år. Så jeg hadde jo de som mine nærmeste. Så kom jeg til Norge uten dem. Mm. Og det var... Det var ekstremt svårt å gå I den... Jeg hadde liksom dårlig samvittighet, da. Fordi jeg følte liksom at jeg var jo ung og sterk, mens de var gamle. Det var de som skulle ha vært der.
Mm.
Og så det på en måte det at man forventer at man skal begynne på nytt, da. Ikke sant?
Mm.
Nå begynner livet ditt, liksom. Velkommen til Norge.
Mm. Mm. Så man bare kan utradere de første 6-7 årene.
Mm.
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 Ja, hva tenker du Magnus når du hører Kadras fortelling? Eller når du
altså det noe som heter at den forliste kollapser ikke før man kommer på land og det tror jeg nok en del med Kadras bakgrunn da, kan kjenne seg igjen I man kommer til et trygt land og først da tillater systemet og kroppen og ta innover seg de erfaringene man har med seg I bagasjen.
Ja.
Og det liksom ikke da det punktet hvor man jubler og har lyst til å feire dette flotte landet man har kommet til.
Mm.
Så, og jeg ser helt klart at det må være vanskelig å møte det perspektivet fra andre som forventer at du skal reagere på den måten.
Mm. Ja, og ikke minst, altså jeg skjønner veldig godt det der, men nå jo alt perfekt, fordi du har kommet til landet vårt, heldig gris, liksom.
Mm.
Og så... glemmer man relasjonene du har mistet.
Og så hjemme også det jo på en måte ikke tillatt, eller? For de som har flyktet hit, da, de har jo, sånn som moren min og sånn, de har jo opplevd veldig mye, og jobbet veldig hardt for å få oss hit.
Mm.
Sånn at det liksom en smule utakknemlig, ja, å liksom si at man savner noe.
Ja.
Bare sånn, men hva, vet du alt jeg har vært igjennom, for at du skal få det jævla røde passet der, liksom.
Ja, ja, ja.
Slutt å sitte!
Ja.
Så det blir liksom... Men jeg hadde en god, veldig, veldig god lærer som gjorde et par liksom, sånne ting, da, som jeg har egentlig lyst til å gjøre for barn med, som flyktningbarn.
Åh, oh, får høre.
Nei, hun... da jeg begynte der, så skulle jeg... Det var etter sommerferien, da. Vi kom I februar, og så begynte jeg på skolen I august. Og så var det en sånn tegn en sommerdag, sa jeg. Det skulle vi gjøre da.
Mm.
Og da tegner jo liksom folk hvitveis og blomster og grønt gress og sånn.
Ja.
Men jeg tegner jo ikke det. Og,
hva tegner du?
Nei, og så det jo litt sånn at norske barn tegner sola veldig gul. Den jævlig gul. Der jeg kom fra, så ikke sola. Så den liksom rød.
Rød, gul. Ja, nettopp.
Så, ja, så jeg brukte helt andre farger. Og da sa Bjørg, da, som var min lærer, at det var veldig interessante farger. Hvorfor tegnet det? Så jeg sa, nei, fordi dette de fargene jeg vant til, liksom.
Mm.
Og blomstene var halvdøde, det var jo sånn som ørken. Så det ingen liksom, røde blomster, og så var det veldig lite gress. Veldig mye sånn brun ja, greier.
Ja.
Ja. Det var, som jeg sa, det var ikke regntiden.
Nei, topp.
Hun sa det var veldig fint, og ba meg om å fortsette å tegne og skrive om ting fra der jeg kom fra.
Ja.
Og så hang hun opp de tegningene. Og det var en sånn, jeg tror det var første gang at jeg møtte en anerkjennelse for at jeg hadde en annen bakgrunn også.
Levering.
Ja, det var veldig viktig. Fordi jeg opplevde ikke det noen andre steder.
Og det blir jo, det jo, jeg skjønner jo at det sånn, men det jo provoserende å høre det. Det jo, det så åpenbart. At uansett hva man kommer fra en bondegård på Toten eller en høyblokk på Høybråten, altså man har, altså alle trenger å bli sett for det de liksom. Mm. Så ikke bli tvunget inn I et eller annet bilde av hvordan det skal være. Altså, jeg synes bare det så åpenbart da.
Ja, jeg tror man liksom gjør ting mye vanskeligere nå, ikke sant? Man skal liksom, det så mye ting man skal gjøre I skolen, der man skal på en måte være moderne, men egentlig så det veldig enkelt. Dette var jo liksom lenge før mangfoldskompetanse. ikke sant? Så det helt sånn basic one for barn, da.
Mm. Mm.
Og det ofte det når jeg blir bedt om å holde foredrag, så får jeg en sånn lang liste da, av lærere og sånn. Jeg har lyst til å bli kjent med elevene mine på deres følelsespråk. Jeg bare, oi, yes, de har en helt annen følelsespråk. Mohammed har en helt annen følelsespråk enn Anders,
ja.
Som sitter ved siden av. Det jo ikke nødvendigvis sant, altså, hvis de begge to født der. Kanskje de har andre erfaringer, men man gjør det så jækla komplisert, da.
Mm. Mm. Og det egentlig igjen, som vi har snakket om før her I Pia-syken, sunt bondevett. Ikke så dumt.
Nei.
Mm.
Mm. Så fortalte du meg at nå I denne pandemien, det har vært en utfordring for deg av egentlig kanskje andre grunner enn vi som ikke kommer fra, som ikke flyktninger.
Mm.
Hva var det som skjedde med deg?
Altså jeg jo en hverdagsmenneske. Jeg jo glad I knagger I hverdagen. Jeg må ha det.
Ja.
For at jeg har levd såpass liv som veldig sånn, vært urolig da. Så jeg liker å vite hva jeg skal, og hvor jeg skal. Og så plutselig så var det bare totalt unntakstilstand.
Mm.
Og så var det ingen som visste noe. Så alle var bare sånn, ja, vi må, på jobben så var det sånn, ja, vi må bare ta det som det kommer. Det funker jo jævlig dårlig, egentlig.
Mm.
Så jeg begynte å slite igjen med søvn. Det hadde jeg I dårlige perioder I livet, gjør jeg det. Det et sånn tegn på at jeg ikke klarer å finne ro, da. Og så begynte jeg å få marit igjen og det egentlig det samme maritet at jeg liten, jeg og bestefaren min flykter og på et eller annet tidspunkt så ser jeg opp og så det en helt totalt fremmed menneske jeg holder I hånda og så finner jeg den ikke jeg finner liksom ikke, ikke sant? Og det liksom slitt med mange år ikke sant?
Mm.
Det også et par andre da da kjente jeg jo liksom at nå nå det på en måte fikk jeg liksom mange kjipe opplevelser da.
Ja, for det Magnus, dette med å få altså, når man har altså, rutiner man har sitt vante liv og når det plutselig blir borte det vel kanskje ganske typisk at da velter det tilbake liksom, at man mister de faste rammene utflytende altså, og da kan du har du noen tanker om det?
Nei, altså jeg vet jo ikke helt hva som skjer I Kadras tilfelle annet enn at det minnet som kommer jo noe fra den tiden fra barndommen som sitter sikkert sterkt I da.
Ja. Det liksom alle unntakstilstand episoden av livet som dukker opp da.
Ja.
Jeg lurer på meg liksom mer rutine holder unna minner på en eller annen måte at når de blir borte så flommer det over igjen liksom.
Og at man blir og at sterke minner eller traumeminner som man har fra en lang tid tilbake når de først kommer I rikt mån tilbake så blir man jo hensatt tilbake igjen, hensatt I en tilstand man har vært I for lenge siden fordi selve minnet gjør ikke noe forskjell på nå og da de melder sin ankomst og preger deg som om det her og nå det relevant og det kan jo gjøre og det kan jo sette et veldig, veldig tydelig preg på hvordan man fungerer.
Mm.
Veldig mange kan jo oppleve at man da faller tilbake og fungerer I dårligere perioder.
Mm. Men har du snakket med andre kadra som har lignende bakgrunn som deg I denne pandemien?
Ja.
Dette et felles, altså det mange som opplever det samme?
Ja, det det, og jeg har liksom, jeg kjenner jo en syrisk ung gutt som flyktning da, Og han sa jo det, at når skolen var stengt, og alt han ikke hadde noe sted å gjøre av seg, så begynte han å få gjenoppleve krigen. Og I mye sterkere grad se de episodene som han egentlig har jobbet veldig hardt for å holde på avstand.
Mm.
Og det gjorde jo at han ble ordentlig fysisk dårlig. Da.
Ja.
Og det veldig viktig for, man kan liksom kødde med det og si at man må aldri la en flyktning være for lenge alene da, og ikke ha noe å gjøre, men det noe I det, ikke sant? Ja, ja, ja. At du mister kontroll, plutselig, og så det ingen rundt deg som har kontroll. Og det jo liksom en typisk krigsgreie. Ingen har kontroll. Når de voksne da sier at vi vet ikke hva som skjer, inshallah, vi tar en dag av gangen, det funker ikke liksom. Du føler deg ekstremt utrygg da.
Du beskriver jo egentlig I den, de sterke opplevelsene du hadde fra barndommen din, at du hadde dette trygge rundt deg som da var representert ved din bestemor og bestefar, var en trygghet du kunne lene deg på, og som ga deg disse mantraene om en fot foran den andre, og som gjorde at det, tross alt det kaoset rundt deg, var noe som holdt ting på plass da. Og forutsigbarhet I hverdagen med rutiner man ønsker skal skje og som man føler rimer fra dag til dag, dag til dag. Det klart at det veldig mye trygghet I det for oss.
Det kommet noen undersøkelser på hvordan denne pandemien har påvirket kanskje spesielt flyktninger, innvandrere? Vet dere noe om det? Nå kaster jeg ut et spørsmål som jeg ikke har avklart med hverken deg.
Jeg vet ikke noe om innvandrere og flyktninger. Det har vært litt snakk om har jo vært at alvorlige tilfeller av spiseforstyrrelser hos unge jenter
har vært
oppadgående. Og det tenker jeg, det nok ikke det eneste.
Nei.
Men det det man har snakket om og funnet nå. Og så har man vært litt opptatt av det, fordi alvorlige spiseforstyrrelser jo ikke noe som bare... det ikke noe man kan liksom bare finne uten at det der. Det alvorlige tilfeller som krever, når det en reell økning I det, så det reelt. Så derfor har man jo vært bekymret for det. Men når det gjelder innvandrere og sånt, og med flyktningebakgrunn da, som lignende det Kadra beskriver, så kjenner jeg ikke til om det gjort noen studier på det. Det helt sikkert
det kommer nok.
Noen som
kommer nok,
følger det.
Kommer nok. Har du altså når man kommer med så sterke og traumatiserende opplevelser som du da gjorde Kadra så regner jeg med at altså man vil ha behov for psykologhjelp altså har du fått det?
Ja, men det satt jo veldig langt inne å søke hjelp. Jeg gjorde jo det.
Hvorfor det, tror du?
Det gjerne blir sånn. Ok, skal du som har en trygg jobb, har en trygg jobb, du jobber I statskanalen, liksom. Du har en trygg tilværelse, du har friske barn, og du frisk selv, du bor I verdens rikeste land, du får vaksine om under et år. Skal du syte nå, liksom? Ikke sant? Og det liksom, skal du på en måte ta plassen til noen andre som virkelig trenger det? Det husker jeg så liksom at jeg tenkte det jeg var yngre, at hvis jeg syntes noe var vanskelig, og hadde egentlig kunne tenkt meg å gå til liksom helsesøsteren på skolen, var jeg litt sånn, skal du syte nå, Kadra?
Men tenker du at du har mindre rett å syte enn...
Ja, fordi...
Du høres som du syter mye mindre enn vanlige nordmenn, holdt jeg på å si.
Nei, jeg tror jo at... Jeg tror jo at det å... Det også en annen side av det å få lov til å komme til Norge, betyr at noen andre ikke fikk komme. Jeg har jo fettere og kusiner og familier som ble igjen I krigen. Sånn at du hører jo det I oppveksten, at du den heldige. Ikke sant? Så de andre døde, eller ble igjen, eller ble gravide som 12-åringer. Sånn at det nesten litt sånn frihetsgudinnen da, ikke sant? Den som på en måte...
Akkurat. Du den utvalgte, eller den...
Den som får det gullkortet da. Da kan ikke du liksom kaste det bort. Du kan ikke ha... Det ikke noe rom for å syte da. Fordi alternativet kunne ha vært så jækla mye verre. Og sånn at det henger igjen da. Men og så var det jo liksom helt fullt det var jo ikke mulig å få offentlig psykolog, men jeg klarte liksom til slutt å komme til valgbar,
men først nå i pandemien altså jeg tenker på disse 20 årene du levde I frykt altså jeg vet ikke, jeg hadde ikke klart det uten å få
Jeg har liksom gått til psykolog tidligere. Det har jeg, en periode.
Mm.
Men da det liksom, da det ille.
Ja.
Da det skikkelig ille, liksom. Mm.
Men tenker du at, eller synes du at psykologene forstår hva du klarer å møte deg på det du har opplevd?
Det gikk veldig lang tid før jeg møtte en psykolog som jeg opplevde forsto litt mer, da.
Mm.
Fordi at du må på en måte ha litt erfaring, tror jeg. Og så tror jeg du må forstå at religion makt,
mm.
og den har veldig stor innvirkning på når du har vokst opp med religiøsitet, da.
Mm.
Du må også forstå at det finnes når man sier liksom negativ sosial kontroll, så handler ikke det om at ikke du får lov til å gå ut på byen,
mm.
liksom.
Mm.
Og så må man også forstå det som da heter altså skyldfølelse, da. Det veldig mye skyldfølelse i det å være flyktningbarn. Du skal få det til. Hvis ikke du får det til på den riktige måten, da har du fucka det til for deg selv og for alle andre.
Ja, så få til livet her og nå, ja, jobb få, og barn og hus. Og,
bruke muligheten du har fått.
Bruke alle mulighetene du har fått, og på en måte gi noe tilbake til alle de som gjorde det mulig at du kunne komme hit, da.
Mm.
Så det veldig mye skyldfølelse, da, mm. i det. Du blir veldig individ, og det veldig, liksom, det det motsatte av det man skal være, da.
Mm.
Man skal være en brikke i et kollektivt samhandling, fellesskap,
mm.
der alle de gjør sitt, og sammen blir vi sterkere.
Mm.
Du blir ikke sterk alene, og blir du det, så du på utsida.
Mm.
Ikke sant? Så det liksom, det masse sånne mekanismer, da, som gjør, og da hjelper det på en måte ikke å si, men har du prøvd mindfulness? Altså, ikke noe galt i mindfulness, liksom. Men når jeg går til terapi, så trenger jeg konkrete verktøy, da.
Mm.
Hvordan liksom stoppe tankegang, hvordan jeg kan liksom, ja, jeg trenger verktøy, og ikke liksom å bli bare lyttet til, da.
Mm. Bare tenk litt mer positivt, så går det bra, liksom.
Ja, finn din indre gudinne.
Indre gudinne, da.
Ja. Ja, du har jo funnet frihetsgudinnen, du hørtes ut som. Magnus, hvis du hadde fått, jeg vet ikke om du har hatt det i og for seg, men en som har opplevd lignende ting som Kadra, altså flyktet som barn, gått ved siden av døde mennesker i veikanten, liksom, ville du visst hvordan du skulle møte vedkommende? Man lærer vel ikke det på psykologistudiet?
Nei, svaret på det tenker jeg på mange måter nei. Men det litt lengre svar også. Altså, fordi det jo veldig mange mekanismer ved det å ha opplevd fæle ting som ligner på hverandre.
Ja.
Så at det som skaper intens frykt, uro, kaos og destabiliserer et menneske, kan nok ligne på ting jeg kan gjenkjenne. Men jeg vil samtidig også si, fordi jeg har møtt personer som har, kanskje, jeg vet ikke om det er lignende bakgrunn akkurat som Kadra, men som har opplevd under vilkår som så radikalt forskjellige fra mine egne, at jeg tror ikke jeg har personlige referanser i livet mitt som helt svarer til det, som gjør at det å leve seg inn i å forstå det krever kanskje at man i mye større grad er åpen for å lære å lytte til historien på en annen måte, da, enn hva man gjør hvis man møter noe som ikke er så fremmed.
Mm.
Fordi, ja.
Og du sa vel også at på studiet, ikke sant, det er jo ikke veldig mange andre hudfarger enn hvit.
Nei, det er det ikke.
På psykologistudiet, sa du det?
Psykologistudiet er ikke veldig populært, tror jeg.
Mm.
Jeg har i en 10 års tid har jeg hatt noen kurs på profesjonsstudiepsykologi hvor jeg har reagert på det at det er få med som er synlige minoriteter, da. Synlige etniske minoriteter på studiet, som har vært i det kurset som handlet om etikk, som har vært problematisert fra min side, da. Av at jeg tenker at noe går tapt ved det. I hvert fall i møte med en del problematikk som er spesifikt for det, å komme fra et helt annet land. Og det er jo mye å si om det, altså det, men lik tilgang til helsetjenestene, like muligheter i helsetjenestene, vi ønsker jo, det jo et ideal som vi prøver å oppnå, og det tror jeg blir vanskelig å oppnå hvis ikke vi også representert da.
Ja, ikke sant?
Representasjon også derfra.
For det vel sånn at det vel vesentlig høyere psykologtetthet på Frogner, i bydel Frogner, enn det i bydel Søndre Nordstrand. Mm. Jeg vet ikke.
Ja, det det jo. Mm. Absolutt. Jeg tror det var det en sak i, nå i høst om damen på Stovner som måtte reise 45 minutter, eller 50 minutter, for å få tak i en psykolog da, med bedriftsavtale, eller med, vet jeg, med...
Ja, bedriftsavtale. Eller kommunalavtale. Ja, med avtale. Ja, ja, ja. Mm.
Så det jo... Det, men jeg tror ikke nødvendigvis det handler bare om liksom bakgrunn da. Jeg tror det handler også om alder, kjønn. Man vet jo for eksempel at gutter med minoritetsbakgrunn har mye høyere, eller har mye større frafall hvis det en kvinnelig psykolog, enn hvis det en mannlig psykolog, for eksempel. Ja. Så jeg tror liksom helt bare det at det spredning i alder og kjønn og så videre kjempeviktig.
Ja.
Jeg pleier å si at den typiske norske psykologen på Oda fra Berg, liksom. Og det veldig mange jenter og fra høy sosioøkonomiske bydeler, da. Det gjør jo noe. Så hun Bente, som jeg har gått til, som jeg har gått til tidligere, hun liksom ja, 50 pluss og fra Sørlandet liksom allerede der, altså bibelbeltet kom igjen da da vet du hva jeg snakker om ikke sant, når jeg sier at det har kommet inn fra religiøst hjem,
ja.
Det bare erfaringer ja, det bare det man har referanser og kan vite, det, vite ting som andre kanskje ikke har tenkt på relevant da og så handler det jo selvfølgelig om sosioøkonomiske skal man ta med seg eller nå tror jeg det var to psykologer som skrev om det i siste utgaven av
det psykologtidsskriftet, jeg leste det og synes det var veldig bra
ja. Det superinteressant ja. Det skal man snakke om økonomi i terapirommet. Ikke sant?
Ja.
Så alle sånne ting som på en måte gjør at flere kan føle at de kan gå inn i det rommet da. Det heier på. Men da må man på en måte åpne opp da. For hvis ikke så blir det bare de på vestkanten som går til psykologer. Og har råd til det også.
Ja. Men det også, for å pense det litt mer inn på religion også, som jeg også har lyst til å snakke med deg litt om, for det det også en høyere terskel for eksempel en muslim å gå til en og be om hjelp hos en psykolog eller psykiater?
Tror det liksom
det litt mer sånn mer fall i status eller det kanskje mye fall i status for norske menn også, vet jeg, altså kristne menn.
Ja, så
jeg har lyst til å snakke litt rundt det.
Jeg vet i hvert fall at i det somaliske miljøet så har det jo ikke vært vi driver ikke med psykisk helse, som vi pleier å si.
Nei.
Og det jo fordi at vi, jeg tror det liksom stor FN-rapport om det også, at i Somalia så finnes ikke ordet depressiv, for eksempel.
Nei.
Det finnes ikke noen av de psykiske lidelsene, det finnes ikke ord for det.
Nei, ikke
sant. Ikke et
begrep engang.
Ja, man sier at man enten gal, eller så man frisk. Ja. Det det. Og jeg husker da jeg var liten, vi hadde en dame som jeg kjenner som var veldig dårlig da og da ringte man imamen og så kom liksom imamen og leste Koranen på henne liksom og det var sånn man løste alle ting som hadde med hodet å gjøre og det tror jeg man sliter veldig mye med ennå jo flere somalere som kommer inn i helsevesenet da jo bedre det fordi de forstår det for man sier bare sånn men han gal når en som sier at han gal, da mener jeg at
det er gal. Da man klir, gærlig, liksom.
Da man syk. Da trenger man hjelp, liksom. Ja. Så det og veldig mange religiøse mennesker tror jo det, at det er noe feil de har gjort, ikke sant? At de ikke har trodd på Allah godt nok. De har ikke bedt godt nok. De har kanskje tenkt syndefulle tanker, sånn at alt det da som skjer dem deres egen feil. Så de må bare be mer, ikke sant? Tro mer, og da vil de bli friske. Og det klart at da koster det veldig mye for folk å søke hjelp, da. Og så det jo et kjempestatusfall, sant?
Ja.
Så det jo ingen som snakker noe særlig om det.
Nei. Selv ikke somalske miljøer I Norge?
Nei, jeg håper jo på en måte at de yngre generasjonene flinkere til det, og de som jobber I somalere, som jobber I helsevesenet, jo veldig gode da, på å liksom, ta tak I det og si at, hør her, det ikke noe farlig. Du blir bedre av det. Og så man jo selvfølgelig redd for medisiner, ikke sant? At man kan bli dårligere av det, man kan bli sløv av det, man doper hjernen din, ikke sant? Så veldig mye myter, da. Sånn at for en somalier å søke, som en del av miljøet, å søke hjelp, liksom dobbelt straff, da. Eller det liksom dobbelt så langt som en kanskje vanlig majoritetsmenneske. Fordi først så må du på en måte bli forstått av, først må du liksom finne det mot å søke hjelp, og så må du, du liksom prisgitt at noen på andre siden forstår det, ja. Og tilbyr deg riktig hjelp.
Ja.
Og så må du I tillegg takle stigma, da.
Ja. Og da tror jeg kanskje, vi som jobber I helsevesen og møter disse pasientene som oppsøker oss med den bakgrunnen, og som har disse problemstillingene med seg, vi må være flinkere til å utfordre dem direkte, tror jeg. For det tror jeg at det en liten parallell til det du sa I sted, altså det en berøringsangst også da med at det en annen kultur, hvor vi kanskje kan være forsiktige med å tenke at vi ikke skal, altså at vi skal være høflige I møte med den.
Ja.
Altså at andre,
man redd for å tråkke over grenser.
Ja, du har dine trosoppfatninger, jeg har mine. Men I de tilfellene hvor vi tenker at det et eller annet der som de bør høre, altså at vi bør I sterkere grad nå gi en utstrakt hånd og si at hør her, du trenger hjelp, eller dette tror jeg ikke hjelpsomt for deg, eller at man må sette ord på det uten å være redd for at det skal være et veldig sensitivt tema, og tåle å da heller ha den diskusjonen om det. Som oppstår, fordi en parallell til det du snakket om I sted når du kommer med den bakgrunnen din, denne læreren som oppfordrer deg til å nettopp snakke om bakgrunnen din, så kan det jo også ligge der, tenker jeg da. Det sikkert mange grunner til at folk har berøringsangst med at du skal åpne opp døren til fortiden din når du kommer derfra, fordi de kanskje selv har tenker at det der sikkert et vanvittig vepsebol av ja, ferdige ting.
Det blir for mye for meg, liksom.
Best det kanskje, og det kan jo handle en del som å beskytte kadra, og del som å beskytte seg selv også, fra å måtte høre alle disse ferdige historiene, og måtte ta innover seg at verden også inneholder dette, og heller bare prøve, og kan vi ikke være enige om å bare benekte det, og gå videre, og prøve å takle det. Det tror jeg en del, det har fått tilbakemelding på at en del pasienter også setter pris på da.
Setter pris på berøringsangsten?
Nei, at man tematiserer det og tar det på alvor da, og mer direkte.
Hva tenker du om det, Kadra, det Magnus sier?
Jeg tror det absolutt viktig. Jeg tror jeg helt enig I det. At man jeg tror nordmenn veldig redde da. For på en måte, jeg skal jo ikke dra, vi trenger jo ikke å snakke om din fæle bakgrunn, og så blir jeg litt sånn, hvordan vet du at det bare var fæle? Ja. Det jævlig gøy også på Kristian Tøy, skal jeg si. så det blir liksom, det blir så, man liksom redd for vanskelige ting da, samtidig som man egentlig, vi går rundt og later som vi et veldig åpent samfunn, men på mange ting så vi kanskje ikke det heller, og det mye frykt da, som går begge veier. Jeg jo spesielt at jeg jo kvinne jeg jo jente og vokst opp her og det klart at jeg får jo veldig mye fordeler det lettere for meg å snakke om ting enn det var for eksempel for broren min som storebroren min og som
jeg, fordi du jente, tenker du?
Man blir jo kanskje lettere sett da
ja
men også fordi at jeg
for det har ikke med statusfall å gjøre det var det jeg spurte eller lurte på
ja, jeg tror han hadde mye høyere liksom, stat det var mye mer forventninger til han tross alt, han var en gutt da men så tror jeg det lettere å se jenter kanskje også fordi vi flinkere til å snakke for oss og jeg har tidligere spurt han om det og han har sagt at det var greit men jeg husker jo at da vi kom til Norge så fikk vi et nå skulle vi bo I et rekkehus på Holmle, på Lagerbakken og hver natt så de første årene så hørte jeg han skrike da om natta han hadde jo sett veldig mange fæle ting I Grin. Og så om morgenen så gikk moren min alltid inn på soverommet og skiftet sengetøy. Vi snakket aldri om det. Aldri. Mm. Ikke sant? Mm. Det var aldri noen som spurte sånn, hvorfor sover du så dårlig som en 10-åring, liksom? Mm. Det var liksom, man snakket aldri om det, da. Og heller ikke på skolen var det jo liksom, og for moren min så var det sånn, han var den eneste gutten, da. Han var liksom, det jeg håpet, på en måte. Mm. Og han skulle fikse ting, på en
måte. Ja, men også, det holdningen hjemmefra, som da, så at man gjør det verre, kanskje, med å snakke om det, det var det som var tanken. Eller at
det bare går over.
Det går over, ja.
Ja, det går over.
Ja.
Og det liksom, det handler også om retraumatisering. Altså, jeg møter jo veldig mange unge gutter som er født her, men som har så mye issues med å gå med liksom, behandle liksom Oslo som om det i en krigszone, ikke sant? Og det handler jo ikke så mye om at de fæle. Det bare det at ingen har klart å fange de, da. På noe som helst måte.
Jeg har ikke fått lov til å lande noe sted med alt Nei. Det de har.
Mm. Sånn at det den der greia med at du skal komme hit og bare begynne på nytt og ha det fett.
Mm.
Det er mange det ikke funker for, da, for å si det sånn. Og det er en dyr pris å betale. Så jeg tenker at på sikt så må man jo kunne rekke ut en hånd, da.
Og unge som har et godt forhold til foreldrene sine, som for eksempel kommer i behandling eller tar det steget og treffer noen fordi de har det vanskelig, så vil jo det, i de tilfellene hvor foreldrene vet om og sånn også, så har jo vi innimellom også for alle pasientene våre et fokus også på å bringe inn familien i samtaler for å snakke litt om hva det som skjer, fordi det er gjerne problemer som spiller seg til en familie og i de tilfellene hvor det er familier med innvandrerbakgrunn som kommer hvor foreldrene er de som er innvandret fra et annet land hvor de har et dårlig utbygget psykisk helsevern og kanskje andre tanker om det så er det jo egentlig veldig, veldig viktig og snakke om hva det er, hvordan det er vi tenker om dette, og hvilken kunnskap vi mener relevant for å forstå deres barn og deres problemer.
Mm.
De samtalene kan jo være ofte overraskende gode, fordi det er ikke alltid det er så veldig mye motstand, egentlig. Nei. Det kan være egentlig et ønske om den kunnskapen, at det går egentlig veldig lett igjennom når du først har folk i samtale.
Ja, åpner den døra.
Ja, hvor oppfatningen om hva dette er for noe, hvordan det skal forstås, kan fort hjelpe det barnet da, eller den unge som søker behandling.
Mm. Mm.
Og da er det jo bipolar lidelse som jeg jobber mest med,
hvor det
kan være til veldig stor hjelp, opplever vi da.
Ja. Mm. Du snakket om kadra, eller dette med, altså, det er mye redsel på begge sider. Kan jo også kjenne på det, jeg er redd for å tråkke over noe, liksom. Er det noen ganger du blir tråkket over? Altså, selvfølgelig alle blir tråkket over, bare fordi vi mennesker, liksom. Men som somalisk flyktning, er det noe man kan si til deg som, er det noe man skal være forsiktig med, liksom?
Jeg tror ikke det, og jeg tror at folk som har opplevd krig gir blanke bang i at du stiller dumt spørsmål eller teit spørsmål, altså det er ikke det og ofte så er det nettopp det at det er altså somalere er jo hardføre folk altså, det er liksom helt sinnssykt hvor tøffe folk er og så tror jeg ofte det at det er mye bedre å spørre en gang for mye enn å ikke gjøre det for ofte så er det motsatt at folk spør ikke nok fordi man er redd for å tråkke over.
Såre eller være disrespectful, heter det. Respektløs.
Men det, jeg husker moren min sa at hun kom til Norge, at det som slo henne er stillheten.
Ikke sant.
Det er en stillhet. Også i relasjonen med nordmenn, så var det en stillhet. Ja. Og det, jeg tror ikke hun mente det bare fordi det var stille i rommet.
Nei.
Jeg tror bare at det er mangel på nysgjerrighet, da.
Ja.
Mangel på somalere er, som veldig mange andre kulturer er veldig folk som snakker mye hele tiden og med hverandre opp på hverandre og sånne ting sånn at når du på en måte ikke stiller noen spørsmål eller ikke snakker med dem så sier du på en måte at du er ikke så veldig interessert i dem heller
Så det ligger jo et paradoks der, fordi at du kan ekskludere ved å krenke, men du kan kanskje i enda sterkere grad ekskludere ved å ikke si det ikke du tenker. Mm. Ikke stille de spørsmålene du lurer på.
Mm.
Og det nok en egentlig verre. Mm. Vet ikke hva du tenker, Kadra?
Jeg helt enig. Mm. Og det mye verre å ikke stille spørsmål og bare anta, tenker jeg.
Ja.
Ikke sant?
Mm. Mm. Og det å ikke være nysgjerrig på et annet menneske jo noe av det verste, egentlig. Altså det det veldig... da føler man seg ikke veldig møtt som menneske.
Og det å bli snakket til jo veldig viktig.
Mm. 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 Minner meg om Sara Abraham, som vi hadde i studio, som jobber med mangfold i politiet.
Mm.
Hun sa vel også det. Hun var fra Israel, eller opprinnelig norsk, men vokste opp i Israel. Men hun synes også at nordmenn var så utrolig stille, og skjønte ikke hvorfor ikke folk bare gikk frem og spurte, hvis de lurte på noe. Mm.
Ja.
Så for henne var det helt naturlig.
Mm. Veldig.
Synd. Der har vi noe å lære, tenker jeg. Men jeg har lyst til å snakke litt om denne undersøkelsen til Oslo Met, som har gjort undersøkt unge voksne med polsk, iransk, somalisk, pakistansk og norsk bakgrunn. Og så fant de at lidelser, psykiske lidelser som depresjon, angst, bipolar lidelse og avhengighetslidelser var mindre utbredt i de fleste innvandrergruppene. Det synes jeg var så rart. Mm. Er det fordi det underrapportert, eller at man ikke snakker om det, eller nå ser jeg bort på fagpersonen her?
Jeg sender deg spørsmål tilbake, for det, du ga meg bare det resultatet der, før jeg kom hit. Og, ja.
Men unntakene var PTSD og schizofreni.
Det med schizofreni og psykoselidelser, at det forhøyet hos minoriteter fra... og synlige minoriteter, det godt kjent.
Mm.
At det en klart økt forekomst forbundet med migrasjon. Men det alle de andre, men alle disse andre lidelsene, det gir, de kan jo gi mange...
Men sånn som bipolar lidelse, da, som du ekspert på, det trodde jeg var sånn rimelig jevnt fordelt over hele verden i alle land.
Altså hvis man ser på prevalensen eller den forekomsten av, eller hvor mange som har bipolar lidelse i vestlige samfunn, så er det ganske likt.
Mm.
Men det er studier, og så er det jo kvaliteten på disse studiene som gjøres i andre land, da, hvor man kanskje har andre måter å måle det på og sånne ting.
Mm.
Så er det på tross av de svakhetene, så tenker man at bipolar lidelse kanskje er hyppere forekommende i noen vestlige land enn andre land. Så det er ikke helt lik forekomst verden over.
Nei.
Det er det ikke.
Hvorfor tror vi det mer av det i vestlige land?
Det litt forskjellige teorier om det. Nå var det en finsk studie nylig ute og lanserte en teori på det, at det kunne handle om vestlige samfunns mer stressende livsstil.
Ja.
At det var noe som gjorde at, at bipolar lidelse slo ut noe hyppigere i den samfunnet med den type livsstil.
Mm.
Men det på det nivået, altså hypoteser, og det det mye å diskutere der fremdeles.
Ja, ja. Så jeg tenker jeg også kanskje dette, altså det Kadra nettopp beskrev, altså det høres ut som altså livet og samtalen er mye mer til stede i for eksempel Somalia da. Dette uttrykket med at it takes a village to raise a child, det har vi ikke i Norge.
Nei.
Noe særlig, vi ganske adskilt fra hverandre her til lands.
Ja, ikke sant? Det jo på en måte det kollektive samfunnets styrker og svakheter. Da. Styrker jo at hvis du føder et barn, så er det jo 40 dager der du får mat på døra, og folk kommer til deg alle døgnets tider for å hjelpe deg med babyen.
Ja,
men hvis du
det sånn fortsatt i dag.
Men hvis du har en... og det ser du jo, det så man jo også ganske klart under pandemien, sant? For det var jo Sverige, der de jo liksom først oppdaget at den største... De som døde mest av covid under den første runden var jo somalere. Så snakket SVT med en ung somalisk jente, og så sier hun sånn, men det er jo helt liksom sant at vi blir smittet. Vi kan jo ikke la våre gamle ligge alene og dø.
Nei.
Ikke sant? Det var sånn, ingen gjorde det. Og da ble jo smitten også mer, sant?
Ja.
Og det var helt uaktuelt å la gamle mor ligge alene med covid, liksom. Mm. Mm. Så det jo liksom en styrke, men svakheten jo selvfølgelig når det ikke finnes et språk for psykiske lidelser, og når man tror at det kan smitte, eller når man liksom sier at du må gå til moskeen, mm. eller når man sier at man må ikke ta psykofarmaka, liksom, for det kan gjøre deg gal. Det jo klart at det, men alt det kan forebygges med kunnskap, da. Mm. Tenker jeg. Mm. Og så må man jo på sikt også liksom ansvarliggjøre religiøse miljøer, altså vi bruker jo masse, masse penger på trossamfunnet I Norge, og det går jo inn barn og unge og voksne der hver fredag. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så må man jo også spørre de hva slags holdninger har dere til psykisk helse. Det tenker jeg en, når de har så mye makt, da,
ja.
Mm. En legitim ting å gjøre, da. Mm. Men da må politikerne stille krav, sant? Ja. Mm. Til pengene man gir. Det gjør man ikke per I dag.
Mm.
Så det mye man kan gjøre som ikke nødvendigvis bare handler om leger, da.
Det en kjent sak at når man møter pasienter som har vansker med å oppsøke psykisk helsevern på grunn av det synet man har på, med sin kulturelle bakgrunn,
mm.
At veldig mange at veldig mange rapporterer lettere at man har vondt I magen I stedet for å si at man engstelig
mm.
at man snakker om at man svimmel og slapp og at man, man ønsker å snakke om plagene I fysiske termer og at da trenger jeg ikke å bruke en pasienthistorie engang, jeg kan bare si det sånn generelt at jeg som psykolog når jeg har hatt en del minoritetspasienter som liker å kalle meg for lege de vil gjerne ikke få lov til å kalle meg for lege
Mm.
For da føles det føles litt bedre.
Da har du en mer autoritet, eller da?
Nei, det handler egentlig om at da kan...
Det mindre stigmatiserende.
Det
mindre,
ja,
det kan knyttes til kroppen på
ja,
en måte.
Ja, akkurat, og kroppen det er greit å være skadet I kroppen, men ja. Ikke I sinnet. Mm.
Og det ganske... Det kan I visse... Jeg tror det mye bedre hos nye generasjoner som har bodd I Norge over noen tid, men det kan være påfallende hos de som kommer fra den kulturen og har det veldig med seg.
Mm. Mm.
Ja.
Mm.
Absolutt, jeg har tolket mange år, og da husker jeg alltid for kvinner I legen så var det alltid vondt. De sier jo, jeg tror det en sånn finsk studie som kaller det vondt. Psykisk helse lik vondt I kroppen.
Vondt I kroppen, ja.
Ja.
Så legene var bare sånn, ja, men hvor? Ja, de var jo veldig sånn spesifikke, men så var svaret veldig sånn ullent, da.
Mm.
Så de klarte aldri egentlig å kommunisere
men det klart det kan ikke være så lett hvis man ikke har et ord for eksempel depresjon hvis ikke det et begrep, så det klart at det fryktelig vanskelig å forklare hva det for noe
mm. og så merker jeg det at jeg som på utsiden da, for jeg jo på en måte ikke en del av det somatiske miljøet på samme måte som kanskje veldig mange andre da,
mm.
så det veldig ofte at folk spør meg da, om jeg kan være med å tolke hvis de skal liksom snakke om noe viktig til la oss si til fastlegen sin da fordi at de vet I hvert fall at jeg skjønner konseptet taushetsplikt. Mm. Det jo ikke heller et ord vi har I det somatiske
samfunnet.
Ja, det gøy det der.
Du, innenfor dette feltet vi har snakket om nå, Kadra, hva drømmer du om for fremtiden? Hva skulle du ønske for Norge eller for innvandrere I Norge? Hva skulle du ønske politikere? Altså, hvordan gjør vi dette? Hvordan møtes vi bedre?
Altså, I hvert fall, jeg håper jo bedre psykisk oppfølging og helsetilbud for gutter med minoritetsbakgrunn.
Mm.
At de skal kanskje bli møtt mye mer enn det de gjør I dag.
Hvordan gjør vi det?
Vi kan, jeg kan ta noe konkret som for eksempel rusomsorgen, da.
Mm.
Det ikke så lenge siden jeg snakket med Stulla Haugsjær som dere kjenner sikkert da, som fortalte hvordan han blir møtt da, I rusomsorgen kontra en somalske, hans somalske liksom, bofellesskap feller da, eller, når de bor, fordi at det, han sier at måten de snakker på altså han, snakker, han sier at når jeg trenger hjelpkadra så snakker jeg liksom rolig og bruker liksom middelklassespråket.
Ja.
Mens når de snakker til helse, så de mer sånn,
ja, men agiterte det, ja, de besynet. Sånn.
Ja, og det gjør at da, liksom, da rykker liksom legene litt tilbake, da, ikke sant?
De skvetter eller blir...
Og, redde, og så blir de harde mot dem, da. Så altså, liksom, det bare sånn, det var sånn at hele systemet på en måte bygd for at du kan kommunisere på den riktige måten. Mm. Og det gjør at veldig mange kanskje ikke får den hjelpen, og den gjør at ikke de vant til at man skal stille spørsmålstegn. Da. Du, dette her funker ikke for meg.
Mm.
Ikke sant? Og så tenker jeg kanskje mer mannlige psykologer hadde vært bra.
Ja. Heia deg, Magnus.
Heia, Magnus. Det tror jeg bra for hele samfunnet. Jeg tror ikke det bare bra for minoriteter, men jeg tror at det bra å få spredning i...
Både alder og kjønn og...
Hen og...
Hen og... Og all verdens hudfarger også. Det altså jeg tenker at akkurat apropos Sara Abraham og politiet, som skal speile samfunnet, så tenker jeg også at psykologstanden og legestanden må også speile hele samfunnet vårt.
Mm.
Og så det jo det der med dropout i skolen for innvandrergutter. Det jo et enormt tap for samfunnet.
Veldig.
Det jo et sånt språk som politikerne burde skjønne når det gjelder økonomi og sånn.
Ja, absolutt.
Altså de ressursene, menneskelige ressursene, jo... det blir jo tragiske skjebner og mye lidelse, men det jo også det... hva vi går glipp av.
Rent samfunnsøkonomisk.
Ja, og bare... Ja, altså,
og erfarings...
Hvis man skal bruke økonomi som en parameter på det, så bare alt det som samfunnet har fått.
Jeg har kastet penger ut av lufta. Ut i lufta, skulle du si.
Ja, og alt det konstruktive, alle de konstruktive bidragene, som i stedet ender opp med å bli noe helt annet, og bli til lidelse.
Og så må innvandrerforeldre slutte å be barna sine om å satse på alle yrker. Det jæklig mange... deprimerte barn på alle mener, yrker og alle studier rundt omkring.
Nei, alle yrker, da mener hun. Advokat, legeingeniør.
Du hørte alle yrker.
Er ikke det advokat, legeingeniør?
Jo.
Ja, akkurat.
Det
er mange deprimerte som sitter rundt omkring i forskjellige studier og bare, jeg har lyst til å drive med kunst og håndverk.
Lyst til å bli snekker, lyst til å bli kokk.
Kanskje psykolog.
Psykolog, ja. Ja, nettopp. Nettopp. Jeg tenker også, dette med, altså, apropos historien du fortalte om Sturla Haugsgjær og hans somalske bofelle. En ting er å lære seg andre språk, men også forstå andre. Dette jo sosialantropologer, man bare sa. Einar, altså lære seg. For, altså, at vi kommuniserer på forskjellige måter. I kropp og i tone. Altså, måten å agere på forskjellig.
Ja, så tror jeg
i ulike kulturer.
Er nordmenn redde for sinne?
Ja. Det vil jeg si tvert ja på.
Selvhevdelse og sinne.
Vi tåler ikke, og dette har jeg snakket om i tidligere episoder, tåler ikke at det blir litt opphetet, eller plutselig kjempeskummelt.
Ja, altså
ro deg nå ned.
Jeg har 3 døtre. Jeg har lært at et av de mest smarteste følelser du kan ha, sinne. Fordi at da sier du stopp, og du lærer deg å sette grenser. Og sinne da, brukt på en konstruktiv måte, kan du faen meg flytte fjell, liksom. Sånn at man liksom så redd for, at man liksom virker irrasjonal, liksom. Og det sånn, jeg kan si at nå jeg veldig, veldig skuffet over deg, eller jeg kan ta den somaliske sinne som sånn der, hva faen mener du?
Hadde Sofia ryket. Jeg synes det utrolig befriende.
Du tar ikke den på flyplassen, for å si
det
sånn.
Nei. Men det jo så ordentlig, altså rent sinne, kan man jo, det jo mye lettere å møte. Altså, det en ærlig, redelig følelse, liksom. Altså, mens alle disse her forsiktige omskrivningene, og kanskje hvis du kunne... Altså,
men det ligger en kjensgjerning i det, at det ligger veldig, veldig mye sykdom i det å holde seg lite konstruktivt i sinne.
Ja.
Og til det å holde det inni seg, og kanalisere det... innover.
Ja, det jo psykologen sier jo ofte det at hvis man sliter med depresjon...
Det jo blitt en litt sånn klisjé, ikke sant?
Ja, det sånn du finner sinnet ditt, for der har du jo styrken.
Ja.
Hvis jeg ikke hadde vært sinnet, så ville jeg aldri blitt den jeg var på den.
Nei, ikke sant? Du har nok selvfølgelig hatt masse raseri. Det jo mye kraftig,
ja. Ja, og mot. Utferdighet, at, man blir, at jeg blir så sinnet på det.
Så det jo den i stedet for å... Det noe veldig frigjørende i det å bruke sinnet til å skape rettferdighet enn å hemme det og lære seg å håndtere og leve i en urettferdig tilværelse. Det jo mye sykere.
Ja, så har jeg lært etter at jeg begynte i yrkeslivet at det ingen som har et problem. Alle har en utfordring.
Du enig i det?
Ja, det
formidlende omskrivningene. Kan fort bli litt for mye av det også. Mildende alle uttrykk. Ja. Nei, hei, jeg er sinne. Det vi får. Det noe du har lyst til å føye til på slutten, Kadra? Noe du tenker at...
Nei, men jeg kunne sikkert ha snakket mer om religiøsitet og psykisk helse, men det, jeg kommer gjerne tilbake siden du har Magnus her.
Men jeg kan bare gå ut og lukke døra, så kan dere bli sittende her.
Fikse verden.
Har du noe, en handlingsplan. Men vi kan få noe lesestoff og forbedre oss til en ny episode.
Så kan liksom nye helseministerne ringe meg og Magnus når de skal lage en ny... kommer med statsbudsjettet neste år, liksom.
Ja, men det er en klar oppfordring. Det er helt, det er veldig for. Det er, her sitter vi jo med enorm kompetanse.
We fix.
Yes, we fix.
No, det er veldig godt å vite at dere nå har løst det problemet. De problemene.
Ja, men det er bare et av mange problemer vi kommer til å løse.
Ja, men det er fint. Det er veldig, da føler jeg meg veldig trygg på Norges fremtid her.
Du må bare huske å stemme, da.
Ja, husk å stemme. Veldig bra, Kadra Yusuf. Tusen takk for at du kom til oss. Det var veldig fint å ha deg her.
Veldig fint å ha deg. Tusen takk for at jeg kom.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.